Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje emisije Radija Slobodna Evropa. 15. novembar obilježavaju sljedeće vijesti. Zdravstveno stanje Milana Beka stabilnije, otkrićemo koje je na njega pucao, poručuje srpski premijer Aleksandar Vučić. U Brisbaneu počeo summit G20, sukobi na istoku Ukrajine ne jenjavaju. Na stadionu pod Goricom večeras fudbalska utakmica Crna Gora-Švedska. Ove subote političku scenu Crne Gore pretresamo sa analitičarom Dragišom Janjuševićem iz Centra za političku edukaciju.
Pa ono što je sigurno, što se nameće kao imperativ pred cjelokupnom opozicijom, jeste neminovnost promjena, neminovnost drugačijeg pristupa kako u političkom djelovanju, tako i u osmišljavanju dugoročne strategije za borbu protiv aktualne vlasti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fudbalska selekcija Crne Gore igraće večeras na stadionu pod Goricom sa Švedskom utakmicu G grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Francuskoj. U dosadašnjem dijelu ostvarili smo po pobjedu, remi i poraz. Crna Gora i Švedska bili su rivali i u prijateljskom meču septembra 2007. godine u Podgorici, koji je pripao gostujućoj selekciji 2-1. Večerašnji duel počeće u 20 sati i 45 minuta, a sudit će ga William Callum iz Škotske. Slijede ostale vijesti. Zdravstveno stanje Milana Beka, na koga je sinoć pucano ispred njegove kuće na Senjaku u Beogradu, jutros je stabilnije nego juče, saopštio je Klinički centar Srbije. Zbog težine i vrste povrede, narednih 5 do 7 dana postoje rizici i nastavlja se intenzivno liječenje, navodi se u kratkom saopštenju. A premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je kako će nadležni sigurno otkriti ko je izvršio napad na Beka, dodajući kako je napadač ostavio mnogo tragova. Ovako, ovo svakako nije bilo profesionalno izvedeno, nije riječ o pokušaju profesionalnog ubistva, rekao je Vučić. Policija smatra da je napadač imao pomagača koji ga je ili čekao u vozilu za bijeg ili je u blizini Bekove kuće čuvao stražu. Zaštićeni svjedok Ljubiša Buhačume uhapšen je jutro zbog nasilja u porodici i napada na policiju nakon prijave njegove supruge, javljaju beogradski mediji. Buha je uhapšen zato što je napao policajca koji je došao po prijavi zbog nasilja. Srpska policija traga za biznismenom Goranom Perčevićem. Za njim je izdat nalog za hapšenje zbog milionskih malverzacija i podizanja kredita bez pokrića koji su Universal banku gurnuli u propast. No Perčević je 2012. godine izabran za biznismena godine u izboru Privredne komore Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri ukrajinska vojnika poginula su u sukobima s proruskim separatistima na istoku Ukrajine, a pet civila, među kojima dvoje djece, stradalo je u bombardovanju grada Gorlivke, saopštili su zvaničnici. Također nastavljeno je bombardovanje aerodroma u Donjecku, javio je reporter agencije France Press. Sukobi na istoku Ukrajine intenzivirani su od kada su 2. novembra u regionima pod kontrolom proruskih pobunjenika održani izbori. Od početka sukoba u Ukrajini stradalo je oko 4000 ljudi. Dvodnevni summit G20 privredno najjačih zemalja svijeta protiče u australijskom Brisbaneu u znaku diplomatskog rata između Rusije i Zapada zbog krize u Ukrajini. Nekoliko zapadnih zemalja kritikovalo je sinoć Rusiju, a najglasniji u tome bio je američki predsjednik Barack Obama, izjavivši da se Sjedinjene Američke Države protive ruskoj agresiji u Ukrajini, jer je to prijetnja čitavom svijetu. Domaćin skupa, australijski premijer Tony Abbott optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da želi da obnovi izgubljenu slavu carske Rusije i Sovjetskog saveza, dok je britanski premijer David Cameron rekao da Rusija voli da napada manje zemlje. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali. Pogodio je kasno sinoć glavni grad Perua Limu, ali nije registrovana materijalna šteta, dok se potres od 5 stepeni odmah potom osjetio u Gvatemali i Salvadoru. Potres jačine 7,3 stepena registrovan je tokom noći na istoku Indonezije. Žrtava nije bilo, ali je iz predostrožnosti izdato upozorenje na tsunami.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bio je to pregled vijesti u narednim minutama. Poštovani slušaoci, posjetit ćemo se šta je obilježilo javnu scenu u Crnoj Gori ove sedmice. Iako je Berlinski zid pao prije tačno 25 godina, svi zidovi u Crnoj Gori ne samo da nisu popadali, nego su počeli da niču novi. To je konstatovano na podgoričkoj panel diskusiji koja je održana pod nazivom Koji zidovi i dalje stoje u Evropi i Crnoj Gori. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Sa jedne strane pada Berlinskog zida počinje uklanjanje granica i velika integracija Evrope, a sa druge dezintegracija bivše Jugoslavije u režiji primitivnih šovinističkih i ksenofobičnih političkih projekata. Ako je Crna Gora propustila svoje šanse zajedno sa susjedima, mnogi političari, tajkuni, kontraverzni biznismeni nisu. Njima je dizanje zidova među ljudima odgovaralo, mogli su da uspostave svoja pravila igre i svako otvaranje crnogorskog društva mora ih činiti nervoznima jer veći prostor zidove čini besmislenim.
No ministar vanjskih poslova Igor Lukšić odgovornost za održavanje zidova unutar Crne Gore ne vidi na vladajućem DPS-u koji Crnom Gorom upravlja punih 25 godina.
Meni je pomalo indikativno da, na primjer, u toj ponekad stigmatizovanoj Demokratskoj partiji socijalista imate jedinu partiju sa dominantnim uvjerenjem biračkog tijela da je za Evropu i NATO. 90% je za Evropsku uniju naših birača, 75-80% je za NATO. Dakle, govorimo o tom dijelu, tom značajnom dijelu crnogorskog mijenja. Po posljednjim istraživanjima primjećujemo ćemo značajan pad i rastući euroskepticizam u biračkom tijelu opozicijnih partija.
Tužilaštvo je napokon dostavilo krivičnu prijavu protiv tabloida Informer gotovo mjesec nakon teksta kojim je povrijeđen ugled i nacionalna osjećanja albanskog naroda u Crnoj Gori. Zbog skandalozne naslovnice Informera, prethodno su to učinili poslanici albanske alternative i Force, Nik Đeljošaj i Genci Nimanbegu.
Uvijek kažem da ne boli mali dio, nego boli krivi dio. Znači, nažalost, da se ovakav jezik mrže desilo prema nekoj drugoj nacionalnoj zajednici, gotovo da sam siguran da bi državni organi puno brže i efikasnije reagovali. U ovom slučaju samo povećava neku dozu distance koja je prema Albancima u Crnoj Gori evidentna i po istraživanjima.
Još nema reakcije tužilaštva na novi talas govora mržnje mitropolita Amfilohija, koji je usmjeren prema građanima islamske vjeroispovijesti, što je ignorisao dio medija pod kontrolom države i veći dio intelektualne javnosti. Reis islamske zajednice Rifat Fejsić.
Iskreno da budem, nisu mi stvari jasni. Ne znam da li je to slaganje sa tim što je gospodin mitropolit rekao, jer nekad je čutnja znak odobravanja. Nazvati nekoga pripadnike jednog naroda koji imaju svoju vjeru bolesni, nazvati njihovu vjeru bolesno. I ja ne znam šta još treba neko da uradi da bi neko ga pitao čekaj da mu kažem.
Najnovije Amfilohijeve izjave i izostanak reakcije tužilaštva ne čude Džavida Šabovića iz Socijaldemokratske partije.
Amfilohiju smeta što smo se u četvrtak potrušili, a ne smeta što smo se u srijedu i utorak pogrčili. Neko nije sutra su istorije, neka to služi njemu na izbor, a ja ću i dalje biti zatuđen i zapanjen to što oni koje znam, kao dobre i poštene i realne ljude, izredova pravoslavne konfesije, kako god da pišu svoju racionalnost, čute i ne kažu ništa. Ne čudi nas to što tužilaštvo čuti, bez obzira da li je novo ili staro. Čudi nas to što i mediji državni podacima da čute.
U regionu udarni događaj sedmice bio je povratak Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala, koji ga tereti za ratne zločine, na privremenu slobodu zbog bolesti. Na beogradskom aerodromu dočekalo ga je nekoliko stotina pristalica uz radikalsku ikonografiju zastave Srbije i Rusije, četničke kokarde i zvuke "Spremte se, spremte četnici".
Znači nam Šešelj puno, da u Srbiju izvede na pravi put, da idemo pravijem putom.
Nada da će nam možda biti bolje.
Sam Šešelj poručio je da se u Srbiju nije vratio da se liječi, već da se sveti.
Samo su hteli što pre da me se otaljase. Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, to privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Te naše otpadnike i srpske izdajnike.
Književnik Vidosav Stevanović naziva Šešelja izvođačem Miloševićevih radova na projektu Velike Srbije.
Mi danas veoma dobro i jasno znamo šta je ostalo od tog projekta. Srbija iz 90. godina nije postala veća nego manja i bez ikakvih izgleda, Bogu hvala, da se dalje širi ili da se dalje prave ratovi zbog granice. Milošević je tad imao vlast i obožavanje masa i bio mu je potreban negativni junak iz dva razloga. Prvi je da rastura opoziciju i da zbunjuje javnost, a drugi je da uvijek može reći ima jedan gori od mene. Šešelj je disciplinovano, bez obzira na verbalne svađe, obavljao svoju ulogu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to podsjećanje, a u narednim minutama poslušajte intervju. Ove subote razgovaramo sa političkim analitičarom, predsjednikom Centra za političku edukaciju, Dragičom Janjuševićem. Gospodine Janjuševiću, uopšteno govoreći, priprema li se veliko pospremanje na crnogorskoj opozicionoj sceni? U par dana imamo najavu bivšeg poslanika pozitivne Dritana Abazovića da se pomaljaju konture građanskog pokreta, izjavu Gorana Danilovića kako Demokratski front mora da se reformiše, a prestoji nam kongres SMP-a koji će, odnosno na kome će, ili biti izabran novi ili će biti potvrđen dosadašnji lider. O svemu tome ćemo pojedinačno, ali kakav je neki vaš zbirni utisak? Jesu li neminovne promjene i neka kadrovska filtriranja kod dosadašnjih aktera opozicione scene?
Pa ono što je sigurno, što se nameće kao imperativ pred cjelokupnom opozicijom, jeste neminovnost promjena, neminovnost drugačijeg pristupa kako u političkom djelovanju, tako i u osmišljavanju dugoročne strategije za borbu protiv, znači, aktuelne vlasti, iz razloga što, znači, 20 činjenica je da evo 25 godina imamo jednu neuspješnu borbu protiv smjene Demokratske partije socijalista i njenih koalicijalnih partnera, tako da to se nameće generalno kao imperativ pred svakom opozicionom partijom, prvenstveno i u personalnim rješenjima i u, znači, političkom djelovanju, političkoj metodologiji, pristupima, kako osmisliti, znači, jednu strategiju i taktiku u borbi protiv aktualne vlasti.
Dakle, kao što sam rekao, nezavisni poslanik Dritan Abazović saopštio je da je u toku formiranje građanskog pokreta koji će počivati, kako je rekao, na euroatlantskim vrijednostima sa programskim akcentom na ekonomiji. Vi ste nedavno primijetili kako nova forma političkog djelovanja ima šansi jedino ako animira građansko biračko tijelo, ali i uđe u glasačko dvorište vladajućeg DPS-a. Ulazimo li u novu fazu drobljenja, usitnjavanja opozicije ili je moguće da se stvara kvalitativno nova ponuda koja vremenom može da poprimi karakter ozbiljne alternative vladajućoj koaliciji?
Pa dobro ste zapazili taj akcenat koji smo stavili u Centru za političku edukaciju na sve dosadašnje pokušaje, znači, novih pokreta, partija, udruženja koji su imali taj opozicioni predznak, jer su se oni kretali u tom začaranom krugu opozicionog biračkog tijela. Tu se opoziciono biračko tijelo prelazilo iz jedne partije u drugu, iz jedne forme u drugu, a u konačnom zbiru nije rezultiralo ničim novim, odnosno nije uspjelo da ugrozi rezultat Demokratske partije socijalista i njenih koalicionih partnera. Tako da i što se tiče pokušaja gospodina Abazovića, taj pokušaj jedino ima smisla ukoliko se napravi prodor ka novom građanskom biračkom tijelu koje je do sada apstiniralo, ili ukoliko se eventualno napravi prodor ka biračkom tijelu Demokratske partije socijalista, što je do sad bilo jako teško, znači ući u njihovo političko dvorište, jako, jako ih je teško ugroziti, znači s polja, bilo kroz novu političku partiju, udruženje ili neku formu koja se politički kandiduje i nameće. Tako da mislim da njegov pokušaj jeste dobar sa jednog nivoa ideje političke, ali sa nivoa političke prakse on ima u sebi nekoliko manjkavosti i nekoliko tih ahilovih peta, jer kao pokret on je znači za jednokratnu upotrebu, iz razloga što kao pokret ne možete da djelujete na duže staze, jer na duže staze morate imati jasniji, precizniji, određeni program. Tako da mislim da je dosta otvorenih pitanja u opoziciji, kako u tom domenu, znači formiranja novih političkih subjekata, tako i u transformaciji već postojećih.
U svakom slučaju ostaje da vidimo kako će ta izvedba zamisli koju je u javnost iznio gospodin Abazović biti realizovana. Ostaje zapravo da vidimo hoće li najavljeni građanski pokret biti samostalni politički subjekat ili novo krilo konstituent nekog reformisanog Demokratskog fronta sa Miodragom Lekićem u centru. No, gospodine Janjuševiću, koliko će zapravo odlučujuće na dalja politička dešavanja uticati epilog unutar partijskih izbora u Socijalističkoj narodnoj partiji? Koliko će tu biti ključna činjenica da li će Aleksa Bečić uspjeti da preuzme kormilo partije?
Pa mislim da će kongres SMP-a također dosta uticati na jedan projekat, recimo objedinjavanja opozicione scene u Crnoj Gori ili razjedinjavanja opozicione scene u Crnoj Gori, jer bio sam vrlo direktan nedavno kad sam rekao da ukoliko pobjedi gospodin Milić, bojim se da ćemo imati jednu nedefinisanu i maglovitu, znači opozicionu politiku Socijalističke narodne partije, dok u slučaju recimo pobjede gospodina Bečića ona bi mogla da dobije jednu ovako novu fizionomiju, zbog njegove energičnosti, zbog njegove mladosti, novine, svježine koju je unio sa podgoričkim izborima. Tako da mislim da ukoliko znači gospodin Bečić pobijedi, SNP sigurno kreće ka jednom novijem i opozicionom načinu djelovanja, jednom modernijem pristupu politici, dok znači bojim se da ukoliko gospodin Milić pobjedi na stranačkom kongresu, da bi SNP ostao u nekim nedefinisanim, neuravnoteženim opozicionim djelovanjima.
Odgovor ćemo saznati vrlo brzo. Partijski kongres je zakazan za 23. novembar. U međuvremenu lideri pokreta za promjene i nove, Nebojša Medojević i Andrija Mandić, zagovaraju ulične proteste za koje vjeruju da su sazreli kao način da se smijeni aktuelna vlast. Iako im na ruku ide sve veće ekonomsko-socijalno nezadovoljstvo, imamo već u nedjelju održavanje velikog protesta radnika u Rožaju. Koliko ipak, uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo, protesti imaju šanse za uspjeh?
Pa ne znam koliko im je tajming koji su odabrali adekvatan. Mislim da im ekonomska situacija ide na ruku, ali ostalo, ne znam koliko im ostale okolnosti baš idu na ruku iz razloga što kad se opredeljujete za proteste, znači treba da postoji jak politički razlog. Oni su do sad preskočili aferu snimak kao određeni motiv za političke proteste, rezultate predsjedničkih izbora koji su osporavali kao motiv za kontinuirane proteste. Tako da sada se znači ulazi u proteste, ali sa druge strane idete na izbore u Herceg Novom. Tako da ima određenih protivurečnosti i manjkavosti. Mislim da baš nemaju određenu koordinaciju i djelovanja što se tiče najave protesta, a isto tako ne vidim neko veliko saglasje unutar opozicije, znači i ostalih opozicionih subjekata, ne vidim neku jasnu koordinaciju i ne vidim neku ovako precizniju organizaciju gdje bi se uključio, znači nevladin sektor, nezavisni intelektualci, pojedinci, nego više vidim kao jednu, ajde da ne kažem, ishitrenu odluku, jedan politički potez, ne znam koliko mogu da im budu politički isplativi protesti u ovom trenutku.
A može li trenutku, upravo ta...
Znači ekonomska situacija, gdje samo ekonomska situacija ide na ruku uz nedostatak koordinacije i svega ovoga što smo već pobrojali.
A može li, gospodine Janjuševiću, ta iznebuha inicijativa, da je tako nazovem, imati veze i sa najavom reformi nekakvih prestrojavanja unutar samog Demokratskog fronta?
Pa možda žele da odlože. Možda žele da odlože transformaciju fronta. Možda žele da odlože to pitanje gdje bi znači odgovornost svih konstituenata pona osob došla na dnevni red, odnosno preispitivanje pogotovo liderskog učešća konstituenata u svim tim dešavanjima. Vjerovatno može biti taj jedan politički trik ili gaf, što bi se reklo, da se malo odloži to pitanje transformacije ili da pomalo padne u zaborav.
I ako dozvolite za sam kraj da bacimo pogled na vladajuću koaliciju koja je u redefinisanom stanju od prije neki dan. Novi evropski komesar Johannes Hahn podvukao je u razgovoru sa ministrom policije Raškom Konjevićem iz SDP-a kako su u sljedećoj godini neophodni konkretni rezultati u jačanju vladavine prava. Da li redefinicija odnosa u vladajućoj koaliciji, dakle između DPS-a i SDP-a na državnom nivou, koja je završena dogovorom Đukanovića i Krivokapića, može značiti neki zaokret u stvaranju političke volje da se na planu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala preduzmu odlučnije akcije?
Ja ga ne vidim. Ja ne vidim zaista nikakav zaokret. Tu će biti jedno samo obično formalno papirološko redefinisanje odnosa i možda neka rotirajuća mjesta u prekomponovanju vlade, izbora novih i upražnjenih ministarskih mjesta. Ja zaista ne vidim u borbi protiv korupcije nikakav ozbiljniji pomak, pogotovo protiv korupcije na visokom nivou. Mi samo imamo zamagljivanje javnosti, to nam pokazuje i novi izbor komisije za sprečavanje sukoba interesa, to nam pokazuje i novi zakon o borbi protiv korupcije. Vidjet ćemo i u predstojećim događanjima i samo formiranje agencije za borbu protiv korupcije. Mislim da naše pretpostavke da se tu ništa senzacionalno, ništa novo, nikakav veliki pomak nećemo imati u borbi protiv korupcije na visokom nivou i mislim da vladajuća koalicija svjesno ulazi u taj prostor gdje narednih 5 godina neće biti proširenja u Evropskoj uniji.
Bio je to za Radio Slobodna Evropa predsjednik Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I na kraju spoljnopolitička analiza. Bivši jugoslovenski diplomata, sadašnji savjetnik hrvatskog šefa države Iva Josipovića, Budimir Lončar, za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao je upozorenja da je svijet na ivici novog hladnog rata, a koji su izrekle značajne političke ličnosti sa dva kraja svijeta. Iz Amerike Henry Kissinger i iz Rusije Mihail Gorbačov. Sa Lončarom je razgovarala Branka Mihajlović.
Ja ću se pozvati na jednog drugog američkog autoriteta, to je profesor George Kennan. On je tada, 90. godina, rekao, hladni rat je završen, to je pobjeda svih. Niko se ne smije ovdje proglasiti pobjednikom, a još manje nekog smatrati poraženim. Ako se u kom slučaju i jedna strana, pre svega zapadna strana, opredijeli da je ovo njena pobjeda i krene u trijumf, mi ćemo zadržati klice hladnog rata i oni će se s vremenom obnoviti. Nažalost, dogodilo se ovo drugo.
Da li vidite problem i u Putinovoj Rusiji zbog njegovih ambicija da obnovi prostor bivšeg Sovjetskog saveza?
Pa ne znam da li on želi baš obnoviti prostor Sovjetskog saveza, ali da pokaže mišiće, da hoće da sovjetskom ruskom narodu podigne osjećaj samopouzdanja, da je razgibao neke stare tradicije, ne samo za vrijeme staljinizma, nego čak i imaju one porijeklo u carskoj Rusiji, a to jest da je probudio ruski nacionalizam. Mi ne možemo prihvatiti politiku fait accompli koju je izvršio Putin sa aneksijom Krima, ali isto tako ne možemo zapostaviti kako je do toga došlo.
Kako vi vidite Ukrajinu? Kao poligon za odmeravanje snaga?
Jes, to je poligon za odmeravanje snaga. Mislim da je NATO trebao, pred svega kad se već proširio, da pokaže svoj interes i svoju granicu, da tako kažem, obrane na Baltiku i na Balkanu. Rusija je prihvatila čak nevoljko, ali više manje de facto je prihvatila NATO-sku dominaciju od Baltika do Balkana, ali je više puta dala na znanje da u geopolitici apsolutno će štititi svoj utjecaj u svom neposrednom susjedstvu, a to je u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. To se konkretno odnosilo na Ukrajinu i na Gruziju.
Množe se ekstremističke terorističke organizacije, Al-Kaida, Islamska država, Boko Haram. Šta hrani taj ekstremizam?
Pre svega nejednakost koja sve više raste. Na primjer, u svijetu mi imamo 85% svjetskog dohoda kontroliše 10% stanovništva. I to je u stalnom porastu ili ekstremni slučaj. Mi u svijetu imamo 1640 multimilijardera, od toga ih ima u Americi i Kanadi 520, u Europi ih ima 480, u Rusiji ih ima 111, u Kini ih ima 130, u Africi ih ima 38, u Latinskoj Americi ima 60.
Jedan pogled na spoljnu politiku Srbije i Zagreba. Srbija pokušava da vodi politiku i Europa i Rusija i pritom se poziva na iskustvo bivše Jugoslavije i njene nesvrstane politike. Da li je danas moguća tak pozicija?
Mislim da u načelu srpska politika da ide prema Europi, da je to okvir, da je to strateški cilj, a da ne treba zapostaviti ono sa Rusima je opravdana i nije nemoguća, ali da li su svi potezi i sve manifestacije u skladu s time, to je drugo pitanje. Ne mislim da jesu.
I na kraju, kako vidite budućnost Balkana, da li vas ohrabruje proces normalizacije odnosa ili mislite da iscrtavanje granica na Balkanu nije, barem za neko dogledno vreme, okončano?
Ja mislim da smo mi otvorili jedan nepovratni proces pomirenja, odnosno mira, sa naravno još uvijek ostacima prošlosti, sa neriješenim nekim problemima, ali mogli bi ići brže napred, ali mislim da nije ugrožen tok pomirenja i sve šire i sve dublje saradnje i sve većih sagledavanja zajedničkih interesa. Znate, mislim da je prevladalo apsolutno do kraja jedna vrlo značajna stvar, a to jest da svi želimo biti dio ove Europske unije, ove integracije koja ima svoje vrijednosti i svoje zahtjeve koje možda ne uvijek provodimo do kraja, ali ih bar načelno prihvaćamo i one imaju svoj veliki utjecaj i na naše odnose i obrnuto. Naši odnosi su mjera i test da li se krećemo tom pravcu.
Budimir Lončar, nekadašnji šef jugoslovenske diplomatije. I podsjetimo, zdravstveno stanje Milana Beka stabilnije, otkrićemo ko je na njega pucao, poručuje premijer Vučić. U Brisbaneu počeo summit G20, sukobi na istoku Ukrajine ne jenjavaju. Na stadionu pod Goricom večeras utakmica Crna Gora-Švedska. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan vikend.